17-nji bab. Dawud öz köşkünde ornuşandan soň Natan peýgamberi: "Teret, mena kedra agajynyň gurulan köşkde ýaşaýaryn. Rebbiň äkt sandygy bolsa, çadyrda dur," diýdi. Natan Dawuda: "Islän dadyňy edigir, sebäbi Hudaý seniň bilendir," diýdi. Emma hut şol gije Natana Rebbiň şu sözi aýan bolly: "Bar, gulum Dawuda Reb şeýle diýýärdi: Maňa mesken tutar ýaly öý sen gurmaly däldiň. Men Israil halkyny Misirden alyp çykan günümden bäri öýde mesken tutmadym. Çadyrymy onuň oňa göçürip ýaşap ýördüm. Tutuş Israil bilen bolan ýerlerimiň äklisini öz halkyma baştollyk etmegi buyuran Israil serdarlarynyň hiç birinin näme üçin maňa Kedr agajynyň öý gurmandyklaryny soramadym. Inni sen menin gulum Dawuda hökmüravan rep yene de şeýle diýýärdi: Men seni meýdanyna goýun bakyp ýören ýeriňden alyp öz halkym Israiliň hökümdary etdim. Nire gitsen ýanyňda boldum. Öňündäki ähli düşmanlaryňy gyryp taşladym. Inni bolsa ýer ýüzündäki beýik adamlaryň ady kimin? Seniň adyňy belinde göterjek. Öz halkym Israil üçin bir yer taýýarlap olary şol ýerde ýerleşdirjek. Şeý dip olar öz yerlerine ýaşarlar. Mundan beýlek olaryň rahatlygy bozulmaz. Halkym Israila serdarlar berilen döwrümden bäri sütem edişleri ýaly betkilik adamlar inni olara sütem etmezler. Men ähli düşmanlaryňy boýun egdirerim. Men Rep, seniň üçin öý gurjakdymy jar edýärin. Peýmanyň dolup ata babalaryňa gowşanyňdy. Ýerine öz oglunyň, öz biliňden önün duryadyňy tahta çykaryp, onuň paçalygyny kuwatlandyraryn. Meniň üçin öý olgurur. Men onuň şalyk tahtyny baqy berkarar ederin. Men oňa ata bolaryn. Ol bolsa maňa ogul bolar. Senden öň bolan Şawuly mahrum edişim ýaly. Ony öz sadyk söýgümden mahrum etmerin. Men onu öz öýümde hem de şalygymda baqy goýaryn. Şalyk tahty baqy dowam eder. Şu sözleriň hem de aýarlyklaryň äklisini Natan Dawuda gurrun berdi. Soňra Dawud gelip Rebbiň huzuruna oturdu da şeýle diýdi: "Ýa Hudaýymyz Reb, men kim? Meni şeýle derejäge ýetirer ýaly, meniň maşgalam kim? Ýa Hudaýymyz Reb, bu zatlary hem az görýän ýaly. Sen öz gulun nesliniň geljegi hakynda hem söz berdiň. Sen maňa belent mertebeli adam ýaly garaýardyň. Ýa Hudaýymyz Reb, öz gulunyň beýle hormatyň üçin Dawud saňa näme diýip biler? Sen öz gulunyň tanaýarsyň ahyryn. Sen gulunyň hatyratyna, öz gowun isleginiňe görä bu beýik işi etdiň. Bu beýik işleriň ähletini aýan etdiň. Ey Reb, saňa taý geljek ýokdur. Senden başga Hudaý ýok. Muny öz gulaklarymyz bilen eşitdik. Ýer ýüzünde seniň halkyň Israili taý geljek halk barmyka? Öz halkym boldun diýip, sen ony Misir gulçuluğundan halat etdiň. Beýik hem aýlygynç işler bilen öz adyňy şöhrata beslemek üçin beýleki milletleri olaryň öňünden gowup çykardyň. Hemişelik öz halkym bolsun diýip, halkyň Israili özüň üçin ebedi halk etdiň. Ýa Reb, sen olaryň Hudaýy boldun. Inni bolsa, sen, ýa Reb, öz gulun hem onuň nesli hakda aýdyň sözüňi ebedi sakla da diýişiň ýaly et. Goý ynsanlar hökmüravan Reb Israiliň Hudaýydyr diýip gulunyň neslini berkarar etdiler. Adyňy ebedilik belinde götürdiler. Gulun Dawudyň nesli seniň öňünde kuwatlandyn. Sen, ey Hudaýym, saňa nesil berjek diýip gulunyňa özüň aýan edipdiň. Şoňa görä de gulun saňa ýüzlenip şu dilegi okamagy miltetdi: Ýa Reb, sen Hudaýsyň. Şu ýagşylyklary gulunyňa sen wada etdiň. Öz huzurunda ebedi galdın deyip, gulunun nesline pata vermek koy sana hoş göründün. Sebäbi ýarap, seniň pataň bilen, ulunyň nesli baky patalı boldy we patalıdır.